Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
508 gaviļnieci un gaviļnieki šodien svin savu vārda dienu 11. jūlijā Leonora un Svens. Leonoras 348, proti nevis lūgt, bet uzstājīgi prasīt. Brīvi sako savām tieksmēm, ļauj sev tuvoties tikai līdz zināmai robežai. Draudzībā viņa ir gaiša, līdzsvarota un laimīga. Svens 160 Latvijā reģistrāti, precīzi talantīgs, strādīgs un džentelmenisks, uzvarošas vīrišķības iemiesojums, neatļaujas būt piedauzīgs, izvēlas partners, kuras arī izceļas ar augstu jūtu kultūru. Sveiciens gaviļnieciem un gaviļniekiem šodien. Daudz laimes arī alternatīvo vārdu nesātājām, nesātājiem un arī tev, protams, sveiciens dzimšanas dienā un visos citos svētkos. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā šodien 11. jūlijā. Tur 4 uzvārdi – Orlovi, Grīni, Blaževiči un Meikšāni – tie, kas svin savu uzvārdu dienu. Ir arī kāds īpašais sveiciens šodien – e-pastā. Un to sūta kolēģim svētkos. Šodien ir īpaša diena, tava diena, Aigar. No sirds novēlam tev spēku, iedvesmu un pārliecību turpināt iet pa saviem sapņu ceļiem, lai katra diena nes prieku, darbi veicas ar gandarījumu un dzīve vienmēr dod iemeslu smaidīt. Tāpēc, lai dzimšanas diena ir tikai sākums vēl vienam iedvesmojošam gadam, lai veselība ir kā stiprs mūris, lai darbi rit kā pa sviestu un brīvdienas vienmēr ierodas īstajā brīdī. Sirsnīgi sveicien dzimšanas dienā Aigaram no visas būvinženieru komandas, teikšu tā. Lai arī turpmāk ikdiena tev sniedz gandarījumu un mēs kopā sasniedzam jaunas virsotnes. Starp citu šodien dzimšanas diena arī Laurim Reinikam. Un daudziem citiem talentīgiem cilvēkiem gan Latvijā, gan ārzemēs Lauris Reiniks viens no tiem, kuru pieminēja jau pagājušajā nedēļā, kad viņa māsa Rūta Reiniks svinēja dzimšanas dienu. Tad, lai skan arī kāda dziesma no viņiem.